Բարի օր, ազատությունում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, շնորհակալ եմ պարոն Ռուբինյան։ Ստեփանակերտը 4 օհի մասին է հաղորդում, սրանք Վաշինգտոնյան բանակցությունների ֆոնին են, դուք կկապեիք միմյանց հետ։
Կարելի է կապել, կարելի է չկապել, բայց մեծ հաշվով դա կարևորը չէ, ինչի ֆոնին են, կարևորը այն փաստը, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ պահվածքը եւ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտման ենթարկելու նպատակադրմամբ իր քաղաքականությունը, որի մասին եւ արգելափակումը Լաչինի Միջանցքի եւ էլեկտրակայանության եւ գազի պատակարման խափանումը եւ նման իրադարձությունները եւ հարձակումները։
Ես նկատի ունեի, գուցե դուք Միացյալ Նահանգներից ստացել եք ազդակներ, որ առնվազն առաջին օրը բանակցությունների արդյունք չի տվել։
Ես ճիշտ ասած չեմ խոսել մեր գործընկերների հետ, չեմ կարող որևէ պնդում անել այդ առումով։
Պարոն Ռուբինյան, ինչի համար են այնտեղ ռուս խաղապահները, եթե նույնիսկ անօթաչու են կիրառում եւ հրետանային զենք։
Դուք տալիս եք մի հարց, որը լեգիտիմ է եւ ինչպես գիտեք, Հայաստանի կառավարությունն էլ անընդհատ բարձրացնում է այս հարցը, որ ըստ էության ռուս խաղապահ զորակազմին չի հաջողվում ապահովել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամրագրված գետերի ամբողջական իրագործումը։ Բնականաբար սա չի նշանակում, որ ռուս խաղապաներին չի հաջողվում ոչինչ ապահովել, բայց նշանակում է, որ շատ բան չի հաջողվում ապահովել, եւ մենք շարունակաբար բարձրացնում ենք այս հարցը, որպեսզի ապահովի այն, ինչ ամրագրված է, այդ թվում հրադադարը, այդ թվում Լաչինի Միջանցքի անխափան գործունեությունը ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։
Արդյոք կստորագրի Երևանը խաղաղության պայմանագիր, եթե այդ փաստը թղթում չամրագրվեն Արցախահայերի իրավունքների մեխանիզմները։
Այստեղ սկզբունքայինը ոչ թե փաստաթղթում դա ամրագրել կամ չամրագրելն է, այլ հետևյալն է կարևոր, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը կամ դրանց վերաբերյալ հարցերը, դրանց հետ կապված հարցերը հասցեագրվեն եւ լուծվեն միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների արդյունքում։ Թե դա կամրագրվի բուն տեքստում, թե դրան զուգահեռ դա տեղի կունենա, դա արդեն այլ հարց է, ավելի շատ տեխնիկական հարց է, բայց կարևորը հետևյալն է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը հասցեագրվեն եւ լուծում ստանան միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների երկխոսության միջոցով։
Գուցե էական է այնքանով, որ Ադրբեջանը կարող է ասել, որտեղ է գրված, որ ես պետք է այս հարցը լուծեմ, կնքել ենք խաղաղություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա։
Այո, կարևոր հարց եք բարձրացնում, եթե լինի պայմանավորվածություն եւ կամք, ձևեր կգտնվեն երաշխավորելու, որ դա տեղի ունենա։ Բայց մինչ այս պահը մենք տեսնում ենք, որ այդ երկխոսությունը ըստ էության տեղի չի ունենում Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումների արդյունքում։
Իդեպ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը այդպիսի մեխանիզմ առաջարկում են։
Ես գիտեմ, որ մեր գործընկերները կողմ են, որ դա տեղի ունենա, եւ ըստ էության Հայաստանի դիրքորոշումը առայն, որ պետք է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն միջազգային մեխանիզմի ներգրավմամբ, այդ դիրքորոշումը ընդունվում է միջազգային գործընկերների կողմից։ Այլ հարց, որ մինչ այս պահը դա տեղի չի ունեցել եւ տեղի չի ունենում։ Բայց դա նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատել այդ թվում միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի դա տեղի ունենա։
Ինչպես կմեկնաբանեք ռուսական մամուլի տեղեկությունները, որոնք հետո նաեւ պաշտոնապես էլ մեկնաբանվեցին, չհաստատվեցին, որ Ստեփանակերտի վրա Վաշինգտոնից ճնշումներ կան նրանց բերելու երկխոսության։
Ես մամուլի անանուն տեղեկություններ չեմ կարծում, որ պիտի մեկնաբանեմ։
Ինչու է Հայաստանը շտապում զիջել գլխավոր խաղաքարտը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում Արցախը, եթե առայժմ դրա դիմաց ոչինչ չի ստացել։
Նախ Հայաստանը ինչ որ արել է 1991 թվականին, հետեւաբար ինչ շտապել կամ չշտապելու մասին է խոսքը։ Օրինակ քննադատները այդ թվում արտերկրյա ասում են, որ 2022 թվականին Պրահայում Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինչ որ նոր բան արեցին, բայց 2022 թվականին Պրահայում Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդամենը վերահաստատեցին, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը համաձայն 1991 թվականի վավերացված հռչակագրի եւ արձանագրությունների հիման վրա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սա մեկ հարցադրում երկուս, ավելի փիլիսոփայական։ Ընդհանրապես, արդեն երկար ժամանակ է մեր ներքաղաքական դաշտում կամ առնվազն խորհրդարանական ուժերի միջև կամ այսպիսի, նույնիսկ դա քաղաքական բանավեճ չի, դա փիլիսոփայական բանավեճ է, որը հենց մեր օրինակ խորհրդարանի առաջնորդանից ես հիշում եմ սկսեց, դա հարցը հետեւյալն է. Հայաստանը սահմաններ պիտի ունենա, թե չունենա։ Օրինակ ես 1-1 տպավորություն ունեմ, որ օրինակ մեր ընդդիմադիր գործընկերները խորհրդարանի դիսկուրսում ունեն, որ Հայաստանը սահմաններ պիտի չունենա։ Բնականաբար այն մտքով, որ երևի իրենց մտքի մեջ, որպեսզի այդ սահմանը հնարավոր լինի ընդարձակել անվերջ, բայց իրեն գուցե միամիտ են կամ գուցե չգիտեմ այլ նպատակներից ելնելով չեն հասկանում կամ ցույց են տալիս, որ չեն հասկանում, որ եթե այդ սահմանը չկա, այն կարող է ոչ միայն ընդարձակվել, այլ հակառակ ուղղությամբ ընդարձակվել։ Եվ մեր դիրքորոշումն այն է, որ Հայաստանը ունի սահմաններ, նախ մեր որոշելով չի կունենա, թե չունենա, այն ունի սահմաններ, միջազգային նորեն ճանաչված սահմաններ ունի, եւ դա նախկին խորհրդային հանրապետության սահմաններն են։ Ինչպես է այդ սահմանը դարձել միջազգային սահման 1991 թվականի Արմաթի հռչակագրով, նախ անկախության հռչակման եւ հաստատման բերումով, հետո էլ ֆիքսվել է բոլորի կողմից, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունների սահմանները դառնում են միջազգային սահման։ Եվ սա է, մենք ընդամենը ֆիքսում ենք ակնհայտ իրողությունը, մենք վերա ֆիքսում ենք, եթե կուզեք, որ ֆիքսվել է 1991 թվականին։
Խնդիրն այն է, որ միայն Երևանն է դա ֆիքսում, պարոն Ռուբինյան, եթե ասվում էր 86600, այն անկալմամբ էր ասվում, որ Ալիևն էլ պիտի ասի 29800, դա տեղի չունեցավ։
Նախ ֆիքսենք, որ դրա մասին առաջին հայտարել է Շարլ Միշելը, հայտարել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անունից, ասել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են համապատասխանաբար միմյանց 29 եւ 86600 քառակուսի կիլոմետրերը, դրանից հետո ադրբեջանական կողմից որևէ անհամաձայնություն հերքում չի հնչել, սա լավ մասն է, կա նաեւ վատ մասը, երբ որ դուք իրավացի եք, որ Ադրբեջանը ինքնին չի հայտարարել դրա մասին, եւ սա խնդիր է, եւ մենք կարծում ենք, որ պիտի դրա մասին հայտարարվի, եւ մեր միջազգային գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել ենք այդ փաստի վրա։
Չստացվեց իմ ասածը, որ Երևանը գնաց այդ զիջմանը, բայց ոչ 29800 լսեց Ալիևից, ոչ էլ 1975 թվականի քարտեզի
մասին։ Զիջման գնալ նշանակում է անել նոր բան։ Հիմա խնդրում եմ ինձ ասեք, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը 1991 թվականին միանալով Ալմատի հռչակագրին ճանաչել են միմյանց սահմանները, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, նախկին խորհրդային հանրապետությունների տարածքով, ինչ նոր բան է տեղի ունեցել։
Նաև Ռուսաստանից այս առումով կա քննադատություն, որ ահա մենք առաջարկում էինք կարգավորման մեր տարբերակը, խաղապահները մնում էին, երկար ժամանակ կարգավիճակի հարցը արկախվում էր, բայց դուք շտապեցիք, գնացիք Պրահայում, ասացիք, ոչ, մենք ճանաչում ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այդ դեպքում ինչ եք ուզում մեզնից։
Նախ
Եվ ի դեպ սա նաև Հայաստանի ընդդիմության մեղադրանքն է ձեր հասցին։
Նախ Պրահայում ինչի մասին որ խոսվել է, դա որևէ կապ չունի խաղապահների մնալ կամ չմնալու հետ։ Ասեմ ավելին, տարածքային ամբողջականությունն էլ կապ չունի խաղապահների մնալ կամ չմնալու հետ։ Կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որը ստորագրվել է 3 ղեկավարների կողմից, եւ որը ասում է, որ ռուս խաղապահ զորակազմը մնում է Լեռնային Ղարաբաղում, եւ եթե X ժամկետում ոչ ոք չի ասում դուրս եկեք, շարունակում է այդպես անվերջ մնալ։ Հայաստանը միշտ ասել է, որ մենք ուզում ենք, որ ռուս խաղապահները մնան այդտեղ։ Հետևաբար ի՞նչ կապ ունի ընդհանրապես Պրահայում 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի վկայակոչումը, հռչակագիր ի դեպ, որը ստորագրել է նաև Ռուսաստանը, որին կողմ է Ռուսաստանը, ի՞նչ կապ ունի դա ռուս խաղապահների մնալու կամ չմնալու հետ։ 1991 թվականի Ալմատի հռչակագիրը գործող հռչակագիր է, այդ թվում Ռուսաստանի համար։ Այն գործող էր նաև 2020 թվականին, երբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրում էր։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է ռուսական առաջարկներին, ես կարծում եմ արդեն 1 միլիոն անգամ մոտ հայտարարվել է, որ Հայաստանը կողմ է եղել դրան, հիմա էլ է կողմ։ Բայց այլ հարց է, թե առաջարկող կողմը դա իրագործելու համար որևէ բան անում է, թե չի անում։
Հարցն այն մասին էր, որ եթե կողմեիք խաղաղության ռուսական պլանին, ինչու էիք զուգահեռ նաև արևմտյանի վրա աշխատում։
Նախ ով ասաց, որ Պրահայում ինչ-որ արևմտյան պլան է քննարկվել։ Պրահայում մի փոքրիկ տեքստ է գրված, եթե հիշում եք։ Ինչով է դա հակասում որևէ այլ բանի, մեկ, եւ երկրորդը՝ Հայաստանը հիմա էլ կողմ։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Հարցը հետեւյալն է, արդյոք Ռուսաստանն է կողմ իրից ներկայացրած պլանին։
Պարոն Ռուբինյան, արդյոք բանակցության նյութը Արցախի պետական ինստիտուտների ապամոնտաժումը և դրան կարող է նաև բանակի զինաթափումը հաջորդել։
Ոչ, որովհետև մենք կարծում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հետ կապված հարցերը պիտի քննարկվեն և հասցեագրվեն Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, միջազգային մեխանիզմի ներքո։
Իսկ պաշտպանության բանակի հետագա ճակատագիրը
նույն հարցի պատասխանը։
Ինչպես կհակադարձեք ընդդիմության մյուս փաստարկին, որն ասում է՝ դուք երկու տարում անջատում հանուն փրկության, Շուշիի, Հադրութի դեօկուպացիայի խոստումից հասել եք մինչև անցակետի Լաչինում, ասում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում կարող է լինել, հետևաբար չի հաջողելու նաև այնինչ հիմա եք բանակցում։
Նախ, որ ասում եք, հասել եք անցակետի Լաչինի, անցակետը ով է տեղադրել, Հայաստանն է տեղադրել այդ անցակետը։ Լաչինի միջանցքի հետ կապված կա մի շատ պարզ իրողություն, սա երևի նոյեմբերի 9-ի ամենահստակ գրված կետն է, կետ, որը անհնար է այլ կերպ մեկնաբանել։ Սևով սպիտակին գրված է Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, ինչի դեպ նշանակում է, որ դա ոչ թե ճանապարհ է, այլ տարածք, 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք, որը շրջանցում է Շուշի քաղաքը, մնում է ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Այսինքն, ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, ռուսական խաղապահ զորակազմը Լաչինում իրականացնում է ոչ թե զուտ խաղապահ ֆունկցիա, ինչպես օրինակ իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին կանգնած լինելով ՊԲ-ի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի միջեւ, այլ Լաչինի միջանցքում պետք է իրականացնի ուղիղ վերահսկողություն, այսինքն ինքն է վերահսկողը, ոչ թե ինքն է կանգնած երկու ուժերի միջեւ, ոչ թե միայն դա է անում, այլ ինքն է վերահսկում։ Հիմա այդ վերահսկումը չի իրականացվում։ Կրկինս նույն հայտարարության Ադրբեջանը չպիտի որևէ ներկայություն ունենա Լաչինի միջանցքում։ Հիմա ունի Լաչինի միջանցքում ներկայություն։ Սա ահաղակող խախտում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Հայաստանը անընդհատ սրա մասին խոսում է։ Իդեպ, ընդդիմությունը այդքան էլ անընդհատ սրա մասին չի խոսում։ Ձեզ եւ մեզ հայտնի պատճառներով,
որովհետեւ ասում են, ձեր վարած քաղաքականության հետևանքով է սա ծերուն։
Շատ լավ, չեք կարծում, որ մի փոքր տարօրինակ է, երբ որ ցանկացած ագրեսիա, որը իրականացվում է Հայաստանի դեմ, ըստ ընդդիմության մեղավորը Հայաստանն է։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ցանկացած խախտում, եթե տեղի է ունենում, մեղավորը Հայաստանն է։ Պատերազմը տեղի ունենում, մեղավորը Հայաստանն է։ Ինչ տեղի է ունենում, մեղավորը Հայաստանն է, հա։ Ես հասկանում եմ իհարկե, պարզ է, որ ընդդիմությունը պետք է քննադատի իշխանությունը, բայց մի բան է, երբ որ ինքը քննադատում է իշխանությունը, մեկ այլ բան է, որ Հայաստանի դեմ տեղի ունեցող հանցագործությունների համար մեղադրումը ոչ թե հանցագործություն անողին, այլ իր կառավարությանը։ Կհիշեք, երբ որ Լաչինի միջանցքը նոր էր արգելափակվել, ինչ որ լսումներ էին անում, խորհրդարանում, ակնարկում էին, որ գուցե Հայաստանն է փակել, մի հատ ընդդիմադիր արքեպիսկոպոս կար, կհիշեք, ակնարկում էր, որ Հայաստանի զինված ուժերն են փակել Լաչինի միջանցքը։ Ինչի են սա անում, գուցե միամիտ են, ամենևին ոչ։
Նշանակում է սա արդյոք, որ Երևանը արդեն փնտրում է այլ ընտրանք ռուս խաղապահներին, որովհետև ձեր ասացի տրամաբանությամբ 2025-ին նրանք կարող են առասարակ հրաժարվել եւ դա արդեն խախտում էլ չի լինի համաձայնագրի։
Հայաստանը անում է ամեն ինչ, որպեսզի եւ իր անվտանգային համակարգը ամրապնդի եւ խոստովանենք, որ ամբողջ հարավային Կովկասի անվտանգային ճարտարապետությունը հիմա քանդված վիճակում է։ Նկատի ունեմ այն ճարտարապետությունը, որը մոտ 30 տարի եղել է, այն ստատուս քվոն անվտանգային քանդված է, եւ բնականաբար մենք մեզ հասու բոլոր մեթոդներով աշխատում ենք, որպեսզի նորանոր կոմպոնենտներ ավելացնենք մեր անվտանգությանը։ Եվ նաեւ Հայաստանի կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովված լինեն։ Սրա համար է այդ թվում Հայաստանը առաջ քաշում Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների թեման, սրա համար է փորձում միջազգային գործընկերների հետ այս հարցերը բարձրացնել։
Ձեզ համար ընկալելի է Ստեփանակերտի դիրքորոշումը այս երկխոսության վերաբերյալ, որ դա պետք է տեղի ունենա հորիզոնական հավասարի
մակարդակով
եւ ոչ ինտեգրացիայի թեմայով։
Ես չեմ ուզում մեկնաբանել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների դիրքորոշումները, դա իրենց դիրքորոշումներն են, Հայաստան դիրքորոշումը ես ասացի։ Հայաստանը ուզում է մեկ բան, որպեսի տեղի ունենա Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսություն միջազգային մեխանիզմի ներքո եւ մասնակցությամբ, եւ որպեսի այդ երկխոսության արդյունքում հասցեագրվեն եւ լուծվեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը։
Վարչապետը 3 շարունակեց զեկույցը քննի չանձնաժողովում, եթե նրա ասելիքը ընդհանրացնենք, այնինչի հասել ենք առաջին պատերազմում հաղթանակից հետո տասնամյակների վարած քաղաքականության հետևանքներ, այսինքն այս ելքն այլևս անխուսափելի է։ Պարոն Ռուբինյան, բայց այստեղ այդ հարցը շարունակում է մնալ, ինչու ենք նոր իմանում այդ մասին, ինչու են ալրել մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։
Իրականում ինքը մեծ հաշվով պատասխանեց այս հարցին։ Հարցը հետևյալն է. ցանկացած ժամանակ, այս պահին էլ վերաբերվում, ցանկացած քաղաքական գործիչ կամ բարձրաստիճան պաշտոնյա պիտի հաշվարկի ոչ միայն իր չասածների հետևանքները, այլ ասածների հետևանքները։ Եթե օրինակ ես չհաշվարկեի իմ ասածների հետևանքները, ես կարող եմ հիմա մեր հարցազրույցում շատ այլ բաներ ասել, մեծ հաճույքով կասեի եւ շատ լավ կզգա ինձ դա ասելու, բայց միշտ չի, որ դա ճիշտ է։ Հիմա պատերազմից առաջ գլխավոր հարցը հետեւյալն է. ինչի կբերի դա ասելը։ Օրինակ դա կկանխի պատերազմը, թե հակառակը էլ ավելի կմոտեցնի։ Կարող է դա օրինակ չկանխի պատերազմը, քանդի ընդհանրապես ամբողջ մեր պատկերացումները, ընդհանրապես մեր իսկ պետության մասին, բերի ներհանրային համերաշխության բացակայության, բերի բանակի հանդեպ վստահության պակասի եւ այսպես շարունակ։ Անդրում ես իմ այս որ սա ասում եմ, չեմ ասում, որ ես համոզված եմ, որ ճիշտը չասելն էր, որը ցույց տվեց, որ միևնույն է պատերազմը եղավ եւ հատ արդյունքով, բայց մեկ-մեկ լինում էր հարցեր, որոնց պատասխանելը շատ դժվար է։
Բայց ոչ միայն չի ասել, այլ նաև հակառակն է պնդել, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, պաշտպանության նախարարն ասում էր նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։
Ես ինձ հիշում եմ պաշտպանության նախարարի այդ հայտարարությունը, մի գաղտնիք բացեմ, եթե ձեզ թվում է դա ինչ որ պայմանավորված քաղաքական գծի մաս է եղել, այդպես չի։ Դա ուղղակի դա ինչ որ կետում որոշել է իր հայտարարել։ Դա պետական քաղաքականության մաս չէ, որ այսուհետ Հայաստանի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Սա զուտ իգիտություն։
Արցախը Հայաստանը եւ վերջ մի օրինակ էլ բերեմ, պատերազմից ընդամենը 1 ամիս առաջ այդ Տավուշյան ռազմական գործողությունից հետո վարչապետի ելույթը, որ հուլիսյան մարտերը ջախջախել են Ադրբեջանի խոսույթը, թե Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է միայն հայկական կողմի միակողմանի զիջումների հիման վրա, հիմա ասում է հենց այդպես էր կարգավորումը միայն հայկական կողմի միակողմանի զիջումների։
Բայց դուք հիմա մի մեծ իրողություն բաց թողեցիք։ Չենց հետո պատերազմ է եղել, որի արդյունքում քանդվել է ամբողջ ճարտարապետությունը,
վարչապետը գիտեր, որ միայն հայկական կողմի միակողմանի զիջումներն են լուսման գինը եւ չեր ասում մարդկանց։
Ըստ էության ամբողջ երեկվա քննարկումը ինչի մասին էր։ Ինքը նույնիսկ բարձրաձայն մտորում էր, ինքը ինչ պիտի ասեր, ինչ պիտի ասեր, ինչպես էր ինքը փորձում կանխել, ինչպես հետագայում պարզվեց, անխուսափելին։ Երբ որ ինքը ասում է, որ ամեն ինչ տանում էր դրան, որ դա չի նշանակում, որ մինչև պատերազմ ինքը մտածում էր, որ վերջել ձև չկա։ Կարծում եմ միևնույնն է, մենք փորձում ենք։
Հարցն այն մասին է, թե ինչ կարիք կար հանրությանը հակառակ լավատեսությունը ներշնչելու։
Ես չեմ կարծում, որ հակառակ լավատեսությունը ներշնչվել։ Նկատի ունեմ պարզ է, չէ՞, որ երկրի վարչապետը հատկապես պատերազմից առաջ չպետք է ասեր, գիտեք ինչ կա, ժողովուրդ ջան, մեր բանակը շատ թույլ է եւ մենք խեղճ ենք։ Պարզ է, չէ՞, այդպեսի բան չի ասել։ Բայց նկատի ունեմ, դուք մի փորձեք հակասություններ գտնել այս պահի եւ այն պահի միջեւ, կամ ավելի շուտ մի փորձեք ինձ դրանք դեմ տալ, որովհետեւ ակնհայտորեն են կան այդ հակասությունները, բայց այդ հակասությունները ինչի արդյունքում մեն, որովհետեւ փոխվել է իրադրությունը, ակնհայտ է, չէ՞ դա։
Եվ նաեւ որպես հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչ Թուրքիայում իշխանության ձևավորումն ավարտվեց, ինչ փուլում է կարգավորումը։
Դու գիտեք, որ կա հստակ պայմանավորվածություն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացել ցամաքային սահմանը եւ դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, այդ թվում Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր եւ Թուրքիայի։ Այս պայմանավորվածությանը մենք հասանք անցյալ տարի հուլիսին, եթե չեմ սխալվում, եւ հետագայում նաեւ հստակեցրեցինք, որ դա պետք է անենք այս զբոսաշրջային սեզոնի ընթացքում։ Հիմա մենք գրեթե ավարտել ենք արդեն մարգարայում ապագա անցակետի ենթակառուցվածքների ստեղծումը, որպիսի հնարավոր լինի իրագործել այս պայմանավորվածությունը, եւ հույս ունենք, որ թուրքական կողմը հավատարիմ կմնա մեր պայմանավորվածությանը, եւ մենք շատ շուտով կտեսնենք այդ առաջին պայմանավորվածության իրագործումը։ Ինչու է սա շատ կարեւոր, որովհետեւ այն դեպքում, երբ որ վստահության պակաս կա կողմերի միջև, շատ կարեւոր է, որ առաջին պայմանավորվածությունը իրագործվի։ Եթե այն իրագործի, վստահությունը կավելանա, եթե չիրագործվի, այն քիչ վստահությունը կպակասի եւ իսկ դա համաձայնենք, լավ չէ։
Երկկողմանի է ավարտվել կամրջի վրա։
Կամրջի վերակառուցում չի էլ եղել, որովհետև մենք անցած դեկտեմբերին միջգերատեսչական խումբ հանդիպեց սահմանին եւ արդյունքում նաեւ նմուշառումը իրականացվեց եւ պարզվեց, որ կամրջը առնվազն հիմա վերակառուցման կարիք չունի։ Այսինքն խոսքը զուտ անցակետի վերակառուցման, վերազինման եւ այլնի մասին է։
Դա երկկողմանի է արվել։
Չէ, բնականաբար մենք մեր կողմից ենք անում, իրենք էլ իրենց կողմից պիտի անեն, եթե նման բաների կարիք ունեն։
Նկատի ունեմ արվել է, թուրքական կողմն էլ է արել դա։
Թուրք գործընկերները վստահեցնում են, որ իրենց մոտ պատրաստ կլինի, հիմա տեսնենք։
Շնորհակալ եմ ձեզ հավերժելու համար։ Ազատությունում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Our guest is Tom Dewal, a specialist in the Karabakh conflict, senior expert.
Մեր հյուրն է Ղարաբաղյան հակամարտության մասնագետ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմ Դվալը։ Շնորհակալություն Թոմ այս հնարավորության համար։ Սահմանին ամենօր կրակոցներ են։ Կարծում եք Ադրբեջանն ավելի ծանր ուժ կկիրառի Ղարաբաղում։
I think what we can say about the situation is it's
Կարծում եմ, որ այս իրավիճակն ի սկզբանե անկայուն է։ Նկատի ունեմ, որ ցավոք բռնությունը մշտապես տեղի է ունենում։ Հաճախ դժվար է հստակ իմանալ, թե ինչ է կատարվում, բայց կարծում եմ, որ այս պահին կա նաև դիվանագիտական ճանապարհ, որը շարունակվում է Վաշինգտոնում։ Նոր բանակցություններ են սպասվում նաև Բրյուսելում։ Այդ իսկ պատճառով ցավալի է, որ մենք տեսնում ենք բռնության այս մակարդակը, բայց չեմ կարծում, որ պետք է ադրբեջանական կողմից լուրջ էսկալացիա ակնկալել։ Ինչպես տեսանք այս երկու տարվա ընթացքում, Կում նրանց մարտավարությունը բնութագրվում է պարտադրական դիվանագիտություն տերմինով, այն է օգտագործել եւ ուժ եւ դիվանագիտություն։ Դա նշանակում է, որ երբեմն տեսնում ենք էսկալացիա, բայց այն չի հասնում լայնամասշտաբ պատերազմի մակարդակի, քանի դեռ բանակցությունները շարունակվում են։
Գալով բանակցություններին, այս իրավիճակում տեսնում եք Ղարաբաղը հայկական պահելու հնարավորություն տարբերակ։
Well, obviously, this is the truth.
Ակնհայտ է, որ սա է առանցքային հիմնական հարցը. Բաքվի և Երևանի միջև ընթացող բանակցություններն ինչ-որ երկկողմանի համաձայնության մասին են, և ակնհայտ է, որ Հայաստանի այս կառավարությունը շատ ավելի առաջ է գնացել, քան նախորդ կառավարությունները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու առումով։ Երևանը դա անում է միջազգային ակնհայտ որոշակի ճնշման տակ։ Հայաստանին ասում են, պետք է ընդունես, որ Ղարաբաղի անկախության գաղափարը վերացել է, բայց մյուս կողմից պարզ է նաև, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն երբեք ամբողջությամբ չի հրաժարվի Ղարաբաղի ժողովրդից, այնպես որ կարծում եմ, որ վերջին տարվա ընթացքում կամ գուցե ավելի երկար բանակցային թեման սա է, ինչպիսի երաշխիքներ կարող են տրվել ղարաբաղցիներին։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ տարբեր դերակատարներից տարբեր բաներ ենք լսում։ Ինչ վերաբերում է ռուսներին, ապա անվտանգությունը երաշխավորում են ռուս խաղապահները, գուցե բավական անկատար։ Խոսելով Ղարաբաղցիների հետ, ակնհայտ է դառնում, որ նրանք շատ ավելի քիչ ուրախ են եւ ավելի շատ հիասթափված ռուս խաղապահներից, բայց նրանք նաեւ գիտեն, որ ռուսները չեղածից ավելի լավ են, իսկ ամերիկացիներից եւ եվրոպացիներից մենք լսում ենք ինչ որ միջազգային մեխանիզմի, միջազգային ներկայության մասին խոսույթը, բայց իհարկե դա կարող է շատ բան նշանակել, օրինակ ԵՀԿ-ի ինչ-որ միջազգային գրասենյակ կամ կարող է նշանակել անվտանգության որոշակի ներկայություն։ Կարծում եմ, որ ակնհայտ հենց դրա շուրջ են ընթանում մեզ համար անտեսանելի բանակցությունները կուլիսների հետևում։ Սա հիմնական որոշիչը կլինի Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Արդյոք նրանք տեսնում են, որ իրենց ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Բաքվի իշխանությանը նրանք չեն վստահում, իսկ միջազգային ինչ ներկայություն կամ մեխանիզմ կտրվի նրանց։ Մենք պարզապես չգիտենք դրա պատասխանը։ Ես հավանաբար նույնիսկ ավելի հեռուն կգնայի, ասելով, որ խնդրի մի մասն է հետևյալը. Ղարաբաղի ներսում տեսնում ենք տարբեր մարդկանց, տարբեր պատասխաններով։ Համոզված եմ, որ եթե Վիտալի Բալասանյանին ու Սամվել Բաբայանին հարցնեիք, ապա տարբեր պատասխաններ կստանայիք։ Իսկ Ռուբեն Վարդանյանը համոզված եմ կասեր, մենք պետք է խոսենք ռուս խաղապահների հետ։ Միջդեր Սամվել Բաբայանը կասեր, որ մենք կարող ենք ադրբեջանցիների հետ գործարք անել։ Այսպիսով սա նույնպես այս խնդրի մի մասն է, որ մենք հստակություն չունենք։ Խնդիրը 2020 թվականի պատերազմից ի վեր այն է, որ Ադրբեջանը ռազմական, քաղաքական, աշխարհագրական առումով շատ գերիշ խող դիրքերում է։ Նրանք պայմաններ թելադրողի վիճակում են, այնպես որ կարծում եմ, որ որոշումն իսկապես կկայացվի մասամբ Բաքվում, մասամբ Մոսկվայում, մասամբ էլ արևմտյան մայրաքաղաքներում ու վախենամ միայն վերջին հերթին Երևանում։
By the way, there are some optimistic
Իդեպ Հայաստանում հնչում են լավատեսական կանխատեսումներ, որ բանը կարող է հասնել անգամ միջազգային խաղաղապահների տեղակայմանը։ Նման սցենարը հավանական է այս մտնոլորտում։
Well, it's one scenario, but
դե դա սցենարներից մեկն է, բայց եթե լսենք այն, ինչ հետևողական ասում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը, կհասկանանք, որ նրանք ցանկանում են, որ ռուս խաղապանները հեռանան ու նրանց ոչինչ չփոխարինի։ Մենք չենք տեսել որևէ խոսույթ հարեմտյան առաջնորդներից, որ ասեն, թե նրանք այնտեղ խաղապաններ են տեղակայելու։ Այսպիսով դա սցենարներից մեկն է, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այնքան էլ հավանական է։ Անձամբ իմ կարծիքով դա կայունացնող տարբերակ կլիներ։ Ադրբեջանը կարող էր ընդունել այդ միջազգային ներկայությունը, խաղապա այդ առաքելությունը ինչ-որ ժամկետով, գուցե 5 կամ 10 տարի, եւ դա կկայունացներ իրավիճակը։ Բայց ակնհայտ է, որ դա այն չէ, ինչ մենք լսում ենք Բաքվից։ Այստեղ մյուս խնդիրն այն է, որ Բաքվում զգում են, պետք է շտապել։ Նրանք զգում են, որ միջազգային իրադրությունն իրենց ձեռնտու է, քանի որ Ռուսաստանը թույլ է։ Ուշադրությունն այլ տեղում է, ի վիճակի չէ պայմաններ թելադրելու։ Բացի այդ, Հագայ Էրդողանն այժմ վերընտրված է, եվրոպացիներն էլ Բաքվի հետ խոսում են նաև գազի մասին, թեև դա այդպես հավերժ չի լինելու, քանի որ Եվրոպան մտադիր է հրաժարվել ածխածնային էներգետիկայից։ Այնպես որ Բաքվում զգում են, որ ունեն միգուցե 1 կամ 2 տարվա պատուհան, որում կարող են բավական բարենպաստ արդյունք ստանալ։
Այսինքն կարծում եք Երևանն իզորու չէ հասնել այդ նպատակին։
I think I've already said that although Yerevan is
Արդեն ասել եմ, որ այս հարցում գլխավոր որոշում կայացնողը Երևանը չէ։ Հայաստանի քաղաքարտը հիմնականում այն է, որ նա կարող է ոչ ասել Նախիջևան տանող ճանապարհի ծրագին։ Սա մի խաղաթուղթ է, որով հայկական կողմը կարող է խաղալ։ Դա բավական բացասական խաղաթուղթ է։ Դրանով Երևանը կարող է ասել, եթե ցանկանում եք, որ այս ճանապարհը եւ երկաթուղային կապը դեպի Նախիջևան վերամիավորվի Ադրբեջանի տարածքին, ապա պետք է համագործակցեք մեզ հետ, այդ թվում համագործակցեք նաև Ղարաբաղի հարցում, բայց միաժամանակ դա նաև ադրբեջանական ուժի կիրառման վտանգ է պարունակում, այնպես որ դա այնքան էլ լավ տարբերակ չէ Երևանի համար։
On the other hand, does the West
Մյուս կողմից արդյոք արևմուտքն առաջարկում է այդ մեխանիզմները։ Ինչպես նշեցիք, այս օրերին Վաշինգտոնում անցկացվում են հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, ապա Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը մեկնելու են Բրյուսել։
Կարծում եմ խնդրի մի մասն այն է, որ Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի ձևաչափերը թեև իրար կապված են, բայց դրանցից ոչ մեկը ոչ էլ մյուսը կապված չէ երրորդ մակարդակին՝ Ռուսաստանին։ Իսկ ռուսական օրակարգը իհարկե, եկեք պարզ խոսենք, ավելի շատ վերաբերում է Ռուսաստանին, այն ավելի շատ վերաբերում է Ռուսաստանի ուզածին, քան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։
Եթե Ադրբեջանը մերժում է որևէ արտաքին միջամտություն Ղարաբաղի հարցում, հնարավոր համարում եք Բաքվի վրա ճնշումները արևմուտքի կողմից։
I think we'll continue to see negotiations.
Բանակցությունները կշարունակվեն, չեմ կարծում, որ մենք ճնշում կտեսնենք։ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը երկուսն էլ նախագահ Ալիևին Ղարաբաղում կրկին ուժ կիրառելու մասին ուղերձներ են հղում։ Ինչը պատճառներից մեկն է, որ ուժի կիրառումը բավական սահմանափակ է։ Նախագահ Ալիևը փորձում է տնտեսապես ձեռքմել Ղարաբաղը, օգտագործելով Լաչինի ճանապարհը եւ այլն, այլ ոչ թե լայնածավալ ուժ կիրառել։ Թեև իհարկե բռնության դեպքեր ենք տեսնում, այնպես որ այդ առումով Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը մի տեսակ զսպող ազդեցություն ունեն Բաքվի վրա, սակայն ես չէի ասի, որ նրանք այժմ պատրաստ են ուժեղ ճնշում գործադրել։
Ինչու Ռուսաստանը չի պաշտպանում հայերին, կանխում Արցախի հայաթափումը։
Well, I think that's a question that you should be asking Russian colleagues.
Կարծում եմ, դա այն հարցն է, որ դուք պետք է ուղեք մեր ռուս գործընկերներին, նրանք այնտեղ խաղապա ուժեր են տեղակայել, սակայն մանդատի շուրջ համաձայնություն չեն կարողացել գալ։ Դեպքերի շատերի ընթացքում նրանք հիմնականում դիտորդի դերում են եղել։ Միգուցե ռուս խաղապա ուժի քանակը 2020 թվականից շատ չի նվազել, բայց առաքելության որակն իջել է։ Սպաներից բարձրաստիճան սպաներից շատերը մեկնել են Ուկրաինա։ Ղարաբաղից ասում ենք, որ խաղապահները այս շրջափակումը օգտագործում են ակնհայտ բիզնես նպատակներով, ինչպես դա արել են այլ հակամարտությունների պարագայում, ներմուծելով սննդամթերք եւ ապրանքներ եւ դրանք ավելի թանկ վաճառելով Ղարաբաղի բնակչությանը։ Դա շատ ցինիկ բան է, բայց ես կարծում եմ, որ նախագահ Պուտինը այժմ այլ բաներով է մտահոգված, այդ թվում իր իսկ սեփական գոյատևման հարցով։ Մենք դա տեսանք Պրիգոժինի կազմակերպած ապստամբության ժամանակ։ Նա նաեւ մտածում է, թե ինչ անել Ուկրաինայի եւ Արևմուտքի հետ։ Չեմ կարծում, որ նա այս պահին շատ ժամանակ ունի մտածելու Կովկասի մասին։
Does it mean that they will?
Նշանակում է նրանք շուտով կհեռանան Լեռնային Ղարաբաղից.
I think neither in Baku nor Moscow.
Կարծում եմ, որ ոչ Բաքվում, ոչ էլ Մոսկվայում այս պահին ռուս խաղապահներին դուրս բերելու նախաձեռնություն չկա։ Ամենահավանականը կլինի այն, որ 2025 թվականի մայիսին ադրբեջանցիները վետո կդնեն ռուսական խաղապահ ուժերի ներկայության երկարաձգման վրա, որպեսզի նրանք հեռանան 2025-ի նոյեմբերին, բայց մինչ այդ իհարկե շատ բան կարող է տեղի ունենալ։
Thank you Tom once again and
Կրկին շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Carnegie հիմնադրամի ավագ փորձագետ Tom DeValle-ի հետ։